Kiitti sulla. Joo. No mites teillä on joulu mennyt? Vuosi alkanut. Mennyt on ja alkanut. Yhdessä ihan mahdollista. Kuinka monella on tullut lisäkiloa? Joo. Se alkaa aina alkuvuodesta tämä laidutuskuuri. Joo. Mä sain kans joululahjan ja mä sain tämmöisen kirjan Markukselta, tämmöisen kuin ja Saralta, niin molemmilta jo. Tämmöinen Timothy Kellerin kirja Rukous. Tämä on päiväosakeyhtiön julkaisema kirja. Ja mä luin tämän jouluna ja tykkäsin kovasti tästä kirjasta. Ja suosittelen kyllä luettavaksi. Tämä on tämmöinen kirja, joka kertoo oikeastaan niin kuin rukouksesta tällainen kokonaisuutena. Niitä kirjoja on aika vähän, jotka kertoo rukouksesta kokonaisuutena. Niitä vasta kertoo vähän jostain osa-alueesta rukouksesta, mutta tämä on sellainen kirja, joka kertoo vähän rukouksesta sen sellaisessa laajemmassa mitassa. Ja on minusta silti hyvin tämmöinen käytännöllinen kirja myös meille. Sivuja tässä on kyllä semmoinen vähän vajaa 300, mutta että se tietysti onkin, kun se sisältää käsitettä paljon tästä rukouksesta. Ja minunkin se teki kyllä vaikutuksen tämä kirja, ja sen tähden nyt tänään kerron jotain vähän rukouksesta, mutta mennään sitten myös yksi pieni pätkä tuosta hebrealaiskirjeestäkin, jota voidaan kanssa käsitellä vähän tällainen rukouksen tiimoilta. Jos tuota alkuseurakuntaa ajatellaan, heidän niistä kokoontumista, niin siellä oli hyvin suuressa mitassa se oli rukousta, ja oikeastaan meidänkin kokoontumisemme, niin se pitäisi aina olla myös sitä rukousta. Että se paikka, kun kokoonnutaan, niin kuin Raamattus sanoi, Jeesus sanoi, että hänen, tai tämä temppeli, josta juutalaiset oli tehneet markkinapaikan, niin sanoi, että sen pitäisi olla rukouksen huone. Ja rukous on se, jota kautta me kuitenkin loppujen lopuksi me elämme hengellistä elämäämme. Jos meillä ei ole oikein rukouselämää, niin ei meillä ole oikein niin kuin hengellistä elämää. Koska rukous on sitä, minkä kautta me ollaan Jumalaan yhteydessä. Jos ei meillä ole rukousta, niin ei me olla sitten yhteydessä Jumalaan, niin ei meillä sitten ole kyllä uskon elämää. Tuo, mä voisin tästä lukea teille yhden pienen katkelman. Mulla on tässä kaksi semmoista asiaa, jotka mä katoin. Mä löydän siitä. Tämä on tämmöinen pieni otsikko tässä ihan, joka otsikkona, että missä olet suhteessa rukoukseen. Pyydän usein kristittyjä arvioimaan tilannettaan rukouksen suhteen käyttämällä erästä kielikuvaa. Kuvittele, että sielusi on vene, jossa on sekä airot että purje. Tällä voidaan esittää 4 kysymystä siitä, minkälaista se rukouselämä meillä on. Ensimmäinen on, että purjehditko. Purjehtiminen tarkoittaa, että elät kristityn elämää myötätuulessa. Jumala on todellinen sydämellesi, tunnet usein hänen rakkautensa. Näet, että rukouksiisi vastataan. Tutkiessasi Raamattua näet säännöllisesti merkittäviä asioita ja tunnet Jumalan puhuvan sinulle. Tunnet, että henki vaikuttaa ympärillesi oleviin ihmisiin kauttasi. Toinen on, että soudatko. Soutaminen tarkoittaa, että pidät rukousta ja Raamatun lukemista enemmän velvollisuutena kuin ilona. Jumala vaikuttaa usein, vaikka ei aina, kaukaiselta. Ja tunnet melko harvoin hänen läsnäoloaan. Et näe, että monikaan rukouksistasi vastattaisi. Saatat kamppailla Jumalaan ja itsesi kohdistuvien epäilysten kanssa. Tästä kaikesta huolimatta kieltäydyt kuitenkin itsesäälistä tai oma vanhuskaasta ylpeydestä, jonka mukaan tiedät paremmin kuin Jumala, miten elämäsi kuuluisi mennä. Jatkat Raamatun lukemista ja säännöllistä rukoilemista. Käyt Jumalan palveluksia, tavoitat ja palvelet ihmisiä huolimatta siitä sisäisestä henkellisestä kuivuudesta. Kolmas on, ensimmäinen on purjehditko, toinen soudatko, kolmas on ajele. Ajelehtiminen tarkoittaa, että koet kaikkia soutamisolosuhteita, hengellistä kuivuutta ja vaikeuksia elämässä. Mutta reagoit niin, että et souda, vaan päästät itsesi ajelehtimaan. Sinun ei tee mieli lähestyä ja totella Jumalaa, joten et rukoile etkä lue. Annat periksi itsekeskeisyydelle, joka tulee luonnostaan, kun säälit itseäsi ja ajelehdit nautinton haluiseen käyttäytymiseen lohduttaaksesi itseäsi. Olipa kyse sitten lohdutussyömisestä tai nukkumisesta, seksuaalisista tavoista tai mistä muusta tahansa. Se on vielä neljäs. Uppoatko? Lopulta veneesi sielusi tavallaan ajelehtii kauas venereiteiltä, etkä mene elämässäsi kristittynä yhtään eteenpäin. Sisimmän turtuneisuus voi muuttua kuivuudeksi, koska annat periksi itsesäälin ja kaunan ajatuksia. Jos elämäsi silloin tulisi jokin suuri vaikeus tai hankaluus, saattaisi käydä, että hylkäisit täysin uskosi ja identiteettisi kristitty. Tästä kielikuvasta näemme, että on joitakin asioita, joista olemme vastuussa, kuten esimerkiksi armovälineiden, Raamatun, rukouksen ja seurakunnan toimintaan osallistumisen kurinalaisesta käytöstä. On monia muita asioita, joita emme voi juurikaan hallita, kuten se, miten hyvin meillä menee elämässä ja millaisia tunteita meillä on. Jos rukoilet, ylistät ja tottelet huolimatta epäedullisista olosuhteista ja ikävistä tunteista, et päädy ajelehtimaan. Ja kun tuulet taas viriävät, menet hyvää vauhtia eteenpäin. Toisaalta, jos et käytä armovälineitä, parhaassakin tapauksessa ajelehdi. Jos elämäsi tulee myrskyä, saatat olla vaarassa upoa. Joka tapauksessa rukoile, olipa tilanne millainen tahansa. Rukoileminen on soutamista, ja joskus se on soutamista pimeässä, tuntuu kuin et etenisi ollenkaan. Menet silti eteenpäin, kun tuulet taas viriävät, ja ne varmasti viriävät, purjehdit jälleen myötä. Te sanotte, kuinka moni teistä kokee, että purjehtii, tai kuinka moni soutaa. Niin. Oliko soutamista vai purjehtimista? Sitä voi miettiä. No. Jos ehkä kukaan ei ajelehdi, koska on tänne tullut, mutta toi. Näin se on meidän hengellisessä elämässä, että tärkein on se loppujen lopuksi meidän sisäinen elämä. Ja sisäinen hengellinen elämä, niin kyllä se lähtee meidän rukouselämästä, Jumalan kanssa seurustelemisesta ja tietysti yhtä lailla myös yhteisestä kokoontumisesta. Psalmissa yksi, niin tämä lainasi tätäkin kyllä, mutta siinä on minusta on tästä rukouksesta kolme ensimmäistä jaetta, jotka sanoo, että autuas, eli onnellinen on se mies, joka ei vaella jumalattomien neuvon mukaan. Ei viivy syntisten teillä, eikä istu pilkkaajien parissa. vaan on mieltynyt Herran opetukseen ja tutkii sitä päivin ja öin. Hän on kuin vesipurojen ääreen istutettu puu, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu. Kaikki, mitä hän tekee, menestyy. Se on oikeastaan ihan sama kielikuva eri tavalla sanottavasti. Tuossa oli purjehtimisesta, että miten se meidän uskon elämän soutaminen tai purjehtiminen luonaa. Tässä on kielikuva puusta, joka on vähän näiden pienten vesipurojen ääreen istutettu, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu. Ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy. Mutta sanoo, että yhtälä ja meidän hengellinen elämäni kuvastuu siinä. Voidaan ajatella meidänkin elämää. Onko se sitten meidän hengellinen elämä sitä, että me kannetaan hedelmää? Vai sitten ollaanko me tämmöinen viheriöivä puu, joka ei vielä hedelmää kanna, mutta kuitenkin on elävä puu? Vai onko sitten meidän puulehdet, onko ne sitten lakastu? Tähän käytti psalmi yksi vastavertauksena akanoita, joita tuuli ajaa. Tässä sanotaan tästä, ensinnäkin sanottiin, että hän ei vaella jumalattomien neuvon mukaan. Mutta se on meille uskoville. Me ei ehkä mennä helposti istumaan sinne, missä pilkkaajat ja syntiset viipyvät. Mutta tämä jumalattomien neuvon mukaan meneminen, niin se meille on helposti, mihin me lankeamme. Maailma, kaikki viestintä ja kaikki, mitä tässä olemme, niin se on tämän jumalattomien neuvon mukaan menemistä, sen maailman ajatukset. Ja jos me halutaan kulkea Jumalan tahdon mukaan, niin silloin meidän täytyy jostain muusta ottaa se neste omaan elämäämme. Ja tässä sanotaan, että se on nimenomaan Jumalan sana, että on mieltynyt Herran opetukseen. No, vanhassa käännöksessä sanotaan, että rakastaa Herran lakia. Voidaan kääntää myös iloitsee Herran opetuksesta ja halajaa sitä Herran opetusta. Siellähän Pietari sanoo, kehotti meitä halajamaan Jumalan sanaa niin kuin vastasyntyneet halaa äitinsä maitoa. Se, että onko Jumala saanut meissä sytyttää sitä halua tutkia sanaa ja mennä sillä, että se on meille sellainen ilon hetki, että me meemme, avaamme Raamatun ja saadaan lukea sitä. Vai onko se sitten meille semmoista pakkopullaa, että täytyy nyt lukea. No, välillä se on sitä. Mutta jos me rukouksessa päästään siihen, että me koetaan siinä rukouksessa Jumalan läsnäolo ja Jumalan voima ja Jumalan hoitava vaikutus meidän elämässä, kun me ollaan rukouksessa. Silloin se vie meitä kyllä, antaa tämän innon. Meissä luonnostaan sitä ei ole. Tietysti pyhä henki, jonka Jumala meihin on antanut, se vaikuttaa meissä, että me halutaan olla Jumalan sanan ääressä. Tästä sanotaan sitten, että hän tutkii sitä päivin ja öin. Englanninkieliset käännökset paljon kääntävät sen mietiskelyksi. No, jos me ajatellaan, tuskin me Raamattua luetaan päivin öin, ainakin yöllä täytyy nukkua, mutta sitten tuo, me voidaan mietiskellä sitä Jumalan sanaa. Tämä mietiskely, niin sehän on nimenomaan Jumalan sanan mietiskely. Tämä maailma opettaa tietysti erinäköisiä mietiskelyjä ja muita, jotka ei ole Jumalan tahdon mukaisia, ja siinä keskitytään omaan itteen, vaan tässä kun me Jumalan sanaa tutkitaan, niin me keskitymme Jumalaan, keskitymme siihen Jumalan sanaan. Ja enemmänkin me siinä, kun me mietitään Jumalan sanaa, niin mietitään, että miten se on minun kohdallani toteutunut tämä Jumalan sana. Ja kyllähän me usein jäädään kiinni Jumalan sanasta. Mä luulen, että jos me koetaan, että me ei koskaan jäädä kiinni Jumalan sanan edelle, niin toi me ei sitten tunneta kyllä itseä. Jumala haluaa se vaikuttaa, ja oikeastaan rukoukseen aina liittyy silloin myös, kun me mennään ja tutkitaan Jumalan sanaa ja rukoillaan Jumalan sanan perusteella. Siihen sisältyy aina synnin tunnustus. Tunnustamme Jumalalle rikkomukset ja se, että ei olla toteutu hänen sanaansa. Mutta me koemme siinä myös anteeksi antamuksen ja me menemme yksin tietysti Jeesuksen veren kautta sinne. Ja se, mikä meidän hengellistä elämää, mikä se virvoittaa, on se, että me koetaan Jumalan rakkaus, kun ollaan rukouksessa. Koetaan hänen läsnäolonsa ja hänen rakkautensa meitä kohtaan, joka on semmoista rakkautta, jossa ei ole mitään ehtoa. Ja koetaan se, että me saadaan täysin luottaa häneen. Muutenhan me ei voida niin kuin luottaa Jumalaan täysin, ellei me koeta hänen rakkauttaan omassa elämässä. Me voidaan kyllä joitain asioita Jumalalta pyytää silloin. Ja kyllähän rukoukseen liittyy se, että me rukoillaan ja pyydetään Jumalalta sitten asia, mitä meillä sydämellä on, mitä me halajamme ja tarvitsemme. Hän on luvannut se meille antaa. Mutta ei tietysti rukous tulisi olla sitäkään, että meillä on vähän niin kuin Jumalalle se ostoslista, joka me luetaan hälle, että tätä ja tätä ja tätä tarvitaan. Vaan kyllä se rukous tulisi olla sitä, että me kohdataan Jumalaa ja Jumalan kasvien edessä siellä viedään tätä eteenpäin ja pyydetään, että hänen rakkautensa saa meitä hoitaa. Täällä oli toinen kohta vaan, josta täällä oli semmoista kuin rukouksen säännöt, jos mä nyt tämä on tämmöiset rukouksen koetinkivet. Nämä on ihan on vaan luetteloitu tässä. Minusta se oli yksi tämmöinen hyvä asia tästä. Tämä on niin kuin rukouksen tätä, että mitä rukous on. Se on ensinnäkin työtä. Rukous on kurinalainen tehtävä. Kyllä me välillä joudutaan niin kuin itsemme ja ehkä pääosin joudutaan siihen, että meidän täytyy tehdä sille rukoukselle tilaa. Että vihollinen sanoo aina, että tee sitä ja sitä ennen kuin rukoilet. Ja tuo, silloin se meidän täytyy vastustaa sitä, että me otetaan aikaa rukoukselle olla Jumalan kasvien edessä. Rukous on sanaa, eli se on keskustelua Jumalan kanssa. Tästä minusta on niin kuin tärkeä asia meillä välillä. Joskus, no Sointuhan joskus puhuu tai sanoo siitä, että hänen tykö, se tulee sitten ihmisiä ja sanoo, että voisiko niin kuin Jumalalta sanaa hänelle. Sointu sanoo sitten, että lue Raamattua, että siellä on se Jumalan sana juuri sinua varten. Ja tuntuu välillä, että me voidaan olla liikaa, varsinkin vapaissa suunnissa siinäkin, että me etsitään profeetioita itsellemme ja sitten mennään niiden mukaan. Ja välillä mennään mettään, jos me sen mukaan menemme. Mutta silloin me voimme ainoastaan luottaa siihen, että että se on Jumala, joka meille puhuu, kun me luetaan sanaa ja otetaan se itsellemme. Jumala puhuu meille. Rukous on tasapainoa. Eli siinä on nämä kaikki kolme tai neljäkin osa, voidaan rukousta sanoa, että siinä on palvonta, siinä on synnin tunnustus, siinä on kiitos, siinä on anelu. No mitä rukous vaatii? Se vaatii armoa, koska rukousta tapahtuu Jeesuksen nimessä evankeliumin pohjalta. Ainoa tie olla Jumalan yhteydessä on Jeesuksen nimessä, Jeesuksen sovitustyö ja veren kautta. Rukous on pelkoa, on sitä Jumalan pelkoa. Eli rukous merkitsee rakastavaan kunnioitukseen antautunutta sydäntä. Kyllähän mekin, kun mennään Jumalan eteen, niin kyllä meidän täytyisi ajatella sitä, että kenen kanssa me nyt ollaan sitten tekemisissä. Me ollaan maailmankaikkeuden Herran ja kaiken luojan kanssa tekemisissä, niin kyllä siihen rukoukseen tulee sisältyä aina myös se kunnioitus. Se on avuttomuutta, tai vaatii avuttomuutta. Rukous on oman heikkouden ja riippuvuuden hyväksymistä. Jos me todella halutaan syventyä rukoukseen, se edellyttää siihen, että me myönnetään, että me ollaan Jumalasta täysin riippuvaisia. Ja hyväksytään, että me ollaan itsessämme heikkoja, mutta Jumala on heikossa väkevä. No mitä rukous antaa? Se antaa näkökulmaa. Rukous suuntaa katseemme uudelleen Jumalaa kohti. Se on, meidän katse helposti on kaikessa muussa, mutta rukouksessa me suuntaamme katseemme uudelleen Jumalaa kohti. Se on kestävyyttä, tai se antaa kestävyyttä. Rukous on läheistä hengellistä yhteyttä Jumalaan. Eli silloin me kestämme, kun me saamme kokea Jumalan läsnäolon ja olla Jumalan yhteydessä. Silloin me tiedämme, että Jumala pitää meistä kaikessa huolta. Ja se antaa myös hengellistä todellisuutta, missä me elämme. Eli tässä sanotaan, että rukous etsii syvällistä Jumalan läsnäolon tuntua. Se on se todellisuus, missä me elämme, hengellistä todellisuutta, minkä Jumala haluaa meissä vaikuttaa. Että meidän uskon elämämme on siinä syventynyttä, että me koetaan Jumalan läsnäolon. Kuinka moni teistä kokee päivittäin Jumalan läsnäolo? Valtaosa kokee. Kaikki ei aina koe sillä tavalla varmaan. Mutta Jumala haluaa, että se, mitä esteitä meillä sitten on, että me koeta Jumalan läsnäoloa, niin varmaan yksi pohja on siinä, että jos emme koeta Jumalan armoa, silloin meidän on vaikeampi kokea hänen läsnäoloaan. Silloin Jumala tuntuu aina etäiseltä, jos Jumalan armo ei ole saanut meidän elämässä tehdä työtä. No minne se vie meidät, tämä rukous? Se vie itsetuntemukseen. Rukous vaatii ja luo rehellisyyttä ja itsetuntemus. Jumalan eteen ei kannata mennä niin kuin näyttelemään rukouksessa jotakin muuta kuin mitä ollaan. Ja sen tähden rukouksessa tullaan siihen, että meidän löydetään sitä rehellistä puolta itsestä Jumalan edessä. Ja me tunnemme silloin myös, mitä me olemme. No, rukous vie meidät luottamukseen. Rukous vaatii ja luo levollista luottamusta ja luottavaista toivoa. Että rukouksesta me löydetään se luottamus Jumalaan. Ja viimeisenä on, että rukous vie meidät antautumiseen. Rukous vaatii ja saa aikaan koko elämän luovuttamista rakkaudessa Jumalaan. Siinä on meille ohjetta rukoukseen. Ja me voitaisiin, no mä luon nyt tämän vaan tämän Hebrealaiskirjeen 13. luvun nämä 6 ensimmäistä jaetta, ja voidaan mennä nämä rukouksessa tässä läpi, kun käydään ehtoollispöytään. Hebrealaiskirjeen 13. luvun 6 ensimmäistä jaetta, ne on hyvin tämmöisiä käytännöllisiä asioita, semmoisia, josta me jäädään helposti kiinni. Ensimmäinen jake sanoo, että pysyköön veljes rakkaus. Toinen, älkää unohtako vieraanvaraisuutta, sillä sitä osoittamalla jotkut ovat saaneet tietämättään pitää enkeleitä vierainaan. Muistakaa vankeja, niin kuin olisitte itse kahleissa heidän kanssaan. Muistakaa pahoinpideltyjä, onhan teillä itsellännekin ruumis. Pitäköön jokainen avioliiton kunniassa ja aviovuoteen tahattomana, sillä Jumala tuomitsee haureelliset ja aviorikkojat. Älkää eläkö rahaa ahnehtien, tyytykää siihen, mitä teillä on. Sillä hän on itse sanonut, en minä sinua hylkää, enkä sinua jätä. Siksi me sanomme turvallisin mielin, Herra on minun auttajani, en minä pelkää, mitä voi ihminen minulle tehdä. No kuinka moni on kokenut, että ei ole sitä veljesrakkaus, ei ole aina pysynyt mukana. Mä luulen, että taitaa meistä joutua jokainen tilille siitä asiasta Jumalan edessä. Ja eikä ottaen aina vieraanvaraisuusko meidän elämässämme olla sitä, mitä Jumala tarkoittaa. Tähän kertoo paljon, että siitähän voi paljon saada, jos me olemme vieraanvaraisia. No, näähän ensimmäinen 3 jaetta varmaan ensisijaisesti tarkoittaa, ja on kirjoitettu kärsivälle seurakunnalle niitä, jotka oli vainottuina ja kahleissa, että niistä pidettiin huolta. Samoin tämä vankien muistaminen, että muistetaan, että niin kuin itse olisimme kahleissa ja pahoinpideltyjä. Nehän on nyt ainakin tämä vainottu seurakunta ja nykyaikana on kaikkein eniten niitä kristittyjä, joita vainotaan, kuin koskaan maailman aikaan on ollut. Että meillä on niissä, että me pidämme toista huolta. No, sitten on tämä avioliiton kunniassa, arvossa pitäminen kaikessa. Ja niin kuin tässä sanotaan, ja avioliiton pyhänä, aviovuoteen tahdattomana pitämisenä, Jumala tuomitsee haureelliset ja avion rikkojat. Tämä haureelliset tulee tällaisesta kreikankielisestä sanasta kuin pornos. Ja kyllähän, mitä on näitä tutkimuksia tehty myös uskovien seurakunnista, niin esimerkiksi tämmöinen pornoteollisuus ja kaikki, tai porno on sellainen, josta monet ovat kuitenkin kiinni, joista Jumala haluaa meitä vapauttaa ja hoitaa. Sehän kaikissa on se, että meillä on silloin väärä kuva, että mikä meidän sielumme todella tyydyttää. Ja se todellinen tyydytys meillä on yksistään se Jumalan rakkaus, jota me voidaan kokea rukouksessa. Ja Jumala vapauttaa meitä sen kautta, kun me koemme hänen rakkautensa. Silloin mikään muu tällainen korvike ei voi korvata sitä. Älkää eläkö rahaa ahnehtien. sekin on vähän, kyllähän me helposti tähän ainakin tähän maailman tällaiseen kulutuskulttuuriin mennään mukaan. Kun kysyi joltain miljonääriltä, että mikä on se rahan määrä, johon sitten oltaisiin niin kuin tyytyväisiä. Vastasi vaan, että se on niin kuin miljoona enemmän kuin mitä on. Eli sitä meidän tulee kuitenkin, niin Raamattu sanoo, että tyytyä siihen, mitä meillä on. Ja luottaa. Tämä on hienosti sanottu muuten tämä sana, jossa hän sanoo, että en minä sinua hylkää, enkä sinua jätä. Minun alkutekstistä oikeastaan sanottu vielä, on niin kuin tämmöisen kaksinkertainen kieltävä juttu. Eli voisi sanoa, että en minä sinua hylkää, enkä sinua jätä. Jumala ikään kuin oikein haluaa painottaa ja vahvistaa sitä, että hän ei hylkää eikä jätä. Ja voidaan sen vuoksi turvallisin mielin sanoa, että Herra on auttajani, en pelkää, mitä voi ihminen minulle tehdä. Kyllä meillä ihmispelkokin on sellainen asia, joka meille helposti tulee. Kunhan on sanonut, että jos me pelkäämme ihmisiä, niin me ei voida pelätä Jumalaa. Jos me pelkäämme Jumalaa, niin me ei pelätä enää ihmisiä. No, siinäkin me ollaan kyllä vajaita monessa suhteessa. Mutta käydään nyt tähän yhteiseen rukoukseen. Voidaan yhdessä tunnustaa hänen edessään ja tutkia omaa sydäntämme näiden kihebrealaiskirjeen paikkojen suhteen. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että saadaan Jeesuksen veren kautta tulla sinun kasviesi eteen. Kiitos, että meillä on Jeesuksen veren kautta pääsy kaikkein pyhimpään, Herra, sinun kasviesi eteen. Kiitos, että sinä sovitit meidän syntimme ja avasit tien rakkaussuhteeseen Jumalan kanssa. Se, mikä erotti synti, niin sinä sen sovitit. Kiitos, että me saamme tulla sinun eteesi. Sinä tunnet meidät, tiedät meidät. Tiedät, että me ei olla aina rakastettu veljeämme eikä osoitettu sitä rakkautta toisiamme kohtaan, mitä olisi tullut tehdä. Pyydämme sinulta anteeksi. Pyydämme anteeksi siitä, että me olemme aina vieraanvaraisia ja mitä outoja ihmisiä, joita olemme kohdanneet, niin emme ole ollut heitä auttamassa. Muistetaan, pyydetään myös anteeksi, että me ole rukouksen jatkaneet aina muistaa vankeja, niitä, joita vainotaan sinun nimesi tähden. Herra, me tässä rukoillaan niiden puolesta. Pyydetään, että auta jokaista vainottua uskovaa tänäkin aikana. Kiitos, että sinä tunnet meidät. Me kiitämme avioliitosta, jonka olet asettanut ja auta meitäkin pitämään avioliitto pyhänä, arvokkaana asiana, jonka sä olet asettanut meille. Ja kiitos, sinä tiedät kaikki tämän, mitä tässä maailmassa on seksuaalisuus niin vääristynyt ja muut. Ja välillä se on saanut meitäkin viemään sivuun. Kiitos, että me saamme tunnustaa sinulle syntimme. Rikkomuksemme sinun edessäsi, Herra. Ja kiitos, että saamme myös tunnustaa sinulle sen, että olemme eläneet tässä maailmassa myös niin, että rahan ahneus tai omaisuuden hankkiminen on tullut tärkeämmäksi kuin mitä sinä olet. Kiitos siitä, että me saadaan sun kasvies edessä olla. Kiitämme siitä, että Sinun sanasi lupaa, että sinä et meitä hylkää, etkä meitä jätä. Sen tähden me kiitämme sinua tässä hetkessä. Kiitos Herra, että sinä olet meidän auttajamme, niin kuin sanasi sanoi. Auta meitä luottamaan sinuun. Kiitos sinun täydellisestä rakkaudestasi, jossa saamme olla osallisia tänäkin hetken. Pyydän, että anna jokaisen kokea anteeksi antamusta ja ennen muuta sinun rakkauttasi meitä kohtaan. Kiitos sinun huolenpidostasi meitä kohtaan. Näet meitä jätää etkä hylkää. Ja kiitos siitä, että autat meitä myös siihen, että tunnustamme sitä myös, että me monesti olemme pelänneet ihmisiä. Herra, vaikuta meissä oikeita sinun pelkoasi, Herra, niin ettei me pelätä ihmisiä, vaan me pelkäämme vain sinua. Ja haluamme sinun tahtoasi toteuttaa. Kiitos sinun armostasi ja kiitos henkesi vaikutuksesta, jota sä haluat meidän elämässä antaa. Auta meitä, niin kuin sun opetuslapsesi pyysivät, että opeta meitä rukoilemaan. Herra, opeta meitä. Auta, että me todella pääsemme syvemmälle jokainen Herra omassa uskon elämässämme. Pyydämme sitä, että me ei olla enää pelkkiä soutajia, vaan saataisiin kokea Herra sinun armosi kantavia ja sinun henkesi vaikuttamana Herra, niin että me saamme purjehtia myös hengen laineilla. Mutta kiitos, että silloin autat meitä, kun meidän rukouselämämme on sitä soutamista, on tällaista työtä, niin auta meitä, että me vain etsimme sinua ja myös koemme sinun läsnäolosi. Herra, vahvista jokaista. Kiitos, että olet täällä meidän kanssa. Tämä pyydän Jeesuksen kanssa. Amen.
Joo, käydään ehtoollisen viettoon ja jos Seppo tulee lukeen ehtoollisen asetussanat ja mä ja velimatti palvellaan.
Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus siinä yönä, jona hänet